halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka fahmiyada ee geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimce 13 May 2016 idaacadda Saaki ee caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qiyaasta dhaqaalaha Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay sanadkii inay tahay $6 billion. Intaas waxay ka imaatay qaybo fara badan. Qayb ka mid a waxay ka timid dadka waxay iibsanayeen, businessku wuxuu iibsanayay, dowladdu waxay iibsanaysay, waxaan lagu fangareeyay iyo waxa aan diraynay exportiga iyo wixii aan soo keenaynay. Intaas qaybood unbuu ka qaybsan yahay wax soo saarka waddanka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqafaar Cabdulaahi oo ka tirsan Baanka Adduunka oo ka waramaya warbixin ku saabsan dhaqaalaha Soomaaliya oo Baanka Adduunka uu soo saaray dabayaaqadii sanadkii hore. Wareysi ayaanu idinku haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid a Jaamacadda Carabta oo shir uga socda Marooko, barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Edward J. Markey oo xubin ka mid a golaha sanadka ee dalka Maraykanka kana tirsan guddi hoosaadyada arrimaha Afrika ee caafimaadka gobolka ayaa war qoraala oo xafiiskiisa laga soo saaray lagu sheegay in qorshaha Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xeryaha qaxootiga ee dalkeeda ku yaala ay barakicin ku noqon karto dad kor u dhaafaya 500,000 qof. War saxaafadeedkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in xubintaasi ka tirsan golaha sanadka uu aad uga walaacsan yahay qorshaha dowladda Kenya ay ku riixayso ay ku xirayso laba xero qaxooti ayna ku eriyeyso ku dhowaad 500,000 dada oo soo doontay badbaado. Waxaa aniga oo ka damqaya xaaladda amni xumo ee Kenya ay walaaca ka muujiso, sidoo kalena ay tahay in Kenya ay eegto ayaa la yiri waajibaadka caalamiga ee ka saaran inay iyadu siiso gabaad qaxootigaasi kasoo cararaya rabshadaha. Waana waxaan ugu baaqaya, ayuu yiri, in Kenya aysan ku shaabadeynin dadkaasi qaxootiga inay doonayaan inay iyada dhaawacaan.
Madaxweynihii dalka Brazil Dilma Rousseff ee shaqada laga fadhiisiyey ayaa u dagaalamaysa sidii ay ugu soo noqon lahayd xafiiska kadib markii sanadka dalkaasi ay u codeeyeen 22 ka mid a xubnaha 15-ka ah ee uu ka kooban yahay golaha sanadka ee dalkaasi Brazil. Tallaabadan xilka xayuubinta ayaa ka dhalatay kadib markii lagu eedeeyey musuqmaasuq ay waxaana si kulmeel gaara shaqada looga fadhiisiyey madaxweyne Rousseff.
Shirka dunida ee la dagaalanka musuqmaasuqa Khamiistii shalay wuxuu ahaa mid dowladda Britain iyo sidoo kale dalkan Maraykanka ay dib u eegis ku sameeyeen siyaasadahooda iyo doorkooda ku aadan in ay hooseeyaan malaayiin dollar oo musuqmaasuqa ah oo ay qaataan siyaasiin xaday kuna nool wadamada soo koreeya, isla markaasina ay hoosaasin ugu sameeyaan wadamadan waaweyn. Kulanka London ka dhacay waxaa uu ka weecday diraddii lagu saari lahaa gobollada musuqmaasuqa ay ka jiraan ee dalalka soo koreeya, iyadoo eedeymaha laga jeediyey madaxda Afrika ee jeneraalada, ganacsatada iyo sidoo kale kuwa kaligo taliska ee musuqmaasuqa wadamadoodu ay harayeen. Waxaase sidoo kale lagu eegay dalalka Maraykanka iyo Britain oo ay ka jiraan sida la sheegay bangiyo waaweyn oo akoonyo ay ku leeyihiin madaxda Afrika qaarkood, guryo dhaqaale badan la xaday oo laga soo dhacay wadamadaasina lagu dhisto. Ra-iisul wasaaraha waddanka Britain David Cameron ayaa waxa uu ku dhawaaqay in tallaabooyin ay ka mid tahay in lagu sameeyo diiwaangelin dadka Britain si markaasi loogu caddeeyo bangiyada cidda rasmiga ee dhaqaalaha dhigatay amaba ay u hayaan si markaasi hantidaasi loo ogaado, taasoo uu yiri waa waxqabadkii ugu horreeyay ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo dowladdiisa ay ku dhaqaaqdo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Cabdulqafaar Cabdulaahi oo ka tirsan Baanka Adduunka ayaa VOA u sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay 5 waddan ee dunida oo dhan ugu saboolsan, isla markaana dhaqaalaheedu uu sanadkii ku dhow yahay $6 billion. Cabdulqafaar Cabdulaahi wuxuu nagu soo booqday studiyaha VOA ee magaalada Washington. waxaanu ugu waramay wariyahayaga jaamac buulo jaamac waxaanu uga waramay warbixin World Bank oo ay soo saareen dhammaadkii sanadkii 2015 oo ka hadlayay dhaqaalaha Soomaaliya.
Maasinta walaale, sanadkii 2015 dhammaadkeedii waxaan World Bank wuxuu soo saaray report ka hadlaya dhaqaalaha Soomaaliya. Reportkan ma aha mid u khaas ah Soomaaliya, waddan walba uu World Bank ka shaqeeyo report waxay ka soo saaraan dhaqaalaha waddanka lagu miisaamayo, lagu tifatirayo wuxuu yahay si loo ogaado xaaladda sugan. Marka reportkan waxaan soo saarnay sanadka la soo dhaafay 2015 dhammaadkeeda. Marka reportkan waa mid ki ugu horeeyay Soomaaliya laga sameeyay World Bank uu ka sameeyay kadib 22 sano.
Waa tahay muxuu u tari karaa Soomaaliya oo kale maxaa faa'iida oo dowladda ugu jirto ama kaabayaasha dhaqaale ganacsatada hadday ahaan lahayd hay-adaha Soomaaliga ee dadka wax u qabto warbixintan maxay ku talaysaa?
Horta warbixinta waddan walba siyaasadiisi iyo waxyaabaha loo sameynayo waxay ku xiran tahay in la fahmo dhaqaalaha waddanka siduu yahay. Waad ogtahay waddankii ma lahayn ilihii dhaqaalaha, kaabihii dhaqaalaha oo noo sheegayay dhaqaalaha intuu la'eg yahay, inuu korayo, inuu hoos u dhacayo, inuu baahsan yahay inta qofis. Waxyaabo badan baa naga maqnaa oo Soomaaliya aysan awood aysan u helin 22 sano la soo dhaafay si ay u ogaato waddan walba uu leeyahay. Laakiin markii reportkan kale la soo saaro, dowladdu waxba ku anfacayaa sababtoo ah marka ay go'aano gaarayso way ogtahay dhaqaalaheeda suu yahay. Dadkii Soomaaliya caawinayana way ogaanayaan dhaqaalaheeda suu yahay iyo dhibaatada jirta.
Waa tahay bal haddaba aanba aan ku weydiiye dhaqaalaha Soomaaliya ee waqtigan siduu yahay guud ahaan warbixin nagasay.
Horta markii la ogaanayo dhaqaalaha siduu hadda yahay, waxaa fiican in la ogaado su ahaan jiray oo la barbar dhigo. Marka taas ma jirin, marka aan sameynay qiyaasta dhaqaalaha Soomaaliya, waxaa lagu qiyaasay sanadkii inay tahay $6 billion. Waa sanadkii 2014.
Waa wax soo saarka
Soomaaliya. Waa soo saarka guud ee waddanka. Marka intaas waxay ka imaatay qaybo fara badan. Qayb ka mid ah waxay ka timid dadkii waxay iibsanayeen, business-ku wuxuu iibsanayay, dowladdu waxay iibsanaysay, waxaan lagu fangareeyay iyo waxa aan diraynay exportiga iyo wixii aan soo keenaynay. Intaas qaybood unbuu ka qaybsan yahay wax soo saarka waddanka. Gabaso qaadba $1 billion ilaa $1.2 billion baa waxaa lagu qiyaasaa lacagta dibadda ee Soomaalida usoo diraan reerahooda iyo faamiligooda iyo businessyadooda, macnaha remittance-ga. Qayb libaax ayay ka tahay dhaqaalaha Soomaaliya. Taas waxaa ku jiro wixii kale oo ay dadka kale nagu taageereen. Marka dhaqaalaha Soomaaliya guud ahaan waxaa lagu qiyaasay World Bank iyo IMF labada way isku raaceen qiyaastii inay noo ahayd 2014 inuu ahaa $5.7 billion.
waa gartay. Haddaba haddaan u nimaano warbixinta aad qorteen World Bank uu soo saaray sanadkii 2015, waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah ganacsiga Soomaalida oo lafdhabar u ahaa nolosha bulshada ganacsatada. Waxaa ay ku sheegtay warbixintani inay marayaan meeshii ugu sarreysay ee awooddoodii ahaa haddii aysan helin kaabayaal dhaqaale ama nidaamna ay inay burburaan laga yaabo. Marka bal faahfaahin naga sii.
Horta wax yar aan ku noqdo, dhaqaalaha Soomaaliya markaan ku leeyahay 6 bilyan buu ku dhow yahay, waxaa fiican inaan barbar dhigno waddamada kale. Qofkiiba waxaa ku soo aadaysa $435 sanadkii. Taas waxay u dhigantaa Soomaaliya inay noqoto 5 waddan ee adduunka ugu sabalsan. Marka waa arrin jirta. Markaan su-aashaada u soo noqdo, marka aysan jirin dowlad awood leh, dadkii baacmushtariga ahaa iyo ganacsatadii iskood bay isku dabarayeen oo meelihii ilihii dhaqaalaha, bangiyadii deyn siin lahaa ma jirin, sharciyo dadka kale celinaya ma jirin. Marka saasay tahay, aad iyo aad ayay u kobceen oo u koreen in badan. Waxaa badanaa tusaale loo soo qaataa communication-ka iyo xawaaladaha iyo bangiyada iyo waxyaabo badan baa kor u kacay. Laakiin waxay gaareen xad hadda ay u baahan yihiin inay helaan dowlad sharciyada u dejisa oo u samaysa sidii ay u wada shaqaysan lahaayeen oo wanaagsan. Marka taas waxay keenaysaa in looga baahan yahay dowladdii inay sharciyada u samayso, inay bangiyadii la habeeyo sidii dadkii dhaqaalaha ay deyn uga qaataan bangiga ninkii beecmushtarig inuu fidiye rabay, waxyaabo fara badan hadda waxay u baahan yihiin dowladdii iyo in sharciyadii ay ku dhaqmi lahaayeen loo sameeyo.
Waxaa isweydiin leh xilligan hadda la jiro waaba xilli ay dowladdu u baahan tahay iyada inay deyn ganacsatada ka qaadatee, maxaa tallaabooyina oo dowladda looga baahan yahay inay qaado si loogu durqo warbixinta sida aad ku sheegteen?
Marka umadda u horeysa, ma filanayna inay dowladda iyada deyn siiso ganacsatada sidii waagi hore ay ahaan jirtay. Hadda waxaa jira kambaniya badan oo private ah oo iskood bangiyaa jira, xawaalada badan baa jira. Marka beecmushtariga ugama baahna dowladda inay deyn ka qaataan. Waxay dowladda uga baahan yihiin inay sharciyadii lagu dhaqmi lahaa businesska lagu samaysan lahaa inay u sameeyaan, inay wixii lagu kala bixi lahaa hadda kaba soo loo qof haddii laba business hadday isqabsadaan maxkamaddii kala saari lahayd oo loo baahan yahay. Bangiyada ruuxadooda haddii la habeeyo waxay awood u helayaan inay adduunweynaha ku xirmaan, oo ninkii beecmushtariga haduu waa lacag inuu dirsado rabo inuu ka dirsan karo isoo gurigiisa jooga intuu inta boorso ku qaato uu meel kale tegi lahaa. Marka aan ka hadlayno waxaa weeye dowladda inay sameyso hadda waxyaaba badan hadda waa la sameeyey. Markaan runta u hadalno process kuu socdaa, ma meel ebera lagama soo bilaabayo. Dowladdii hadda lasoo dhaafay weli waxyaaba badan baa sii dhiman, waxna waa la qabtay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdulqafaar Cabdulaahi oo ka tirsan shaqaalaha Baanka Adduunka oo shalay tan ugu soo booqday studiaha V O ee Washington. Wuxuu u waramayey wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Shiray ka soo qayb galeen 22 dal oo ku jira jaamacadda Carabta Soomaaliyana ay qayb ka ahayd ayaa waxa uu ka dhacay dalka Morocco. Kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay dhallinyarada wadamada ay colaaduhu ka jiraan sida Soomaaliya, Suuriya iyo wadanka Yemen sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhallinyarada si markaasi aysan ugu biirin kooxaha xag jirka ah. Soomaaliya ayaa kulankaasi waxaa uga qayb galay safiirka Soomaaliya ee dalka Cumaan Cabdirasaaq Faarax Cali Taano. Khadka telefoonka ee Morocco magaalada Rabat ayuuna igu waramay wuxuuna ka hadlay ahmiyadda kulankaasi Soomaaliya uu leeyahay.
Sare kulankan wuxuu ahaa waxaa kasoo qayb galay 22 dal oo jaamacadda Carabta ah. Ujeedadiisuna waxa uu ahaa laan ka mid ah laamaha jaamacadda Carabtu ay leedahay, laamaha ugu muhiimsan ee la yiraahdo maamul wanaaga iyo shaqo abuurka ayaa meesha ku kulmay magaalada Casablanca. Wuxuuna ahaa kulan ballaaran oo looga hadlayay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa da-yarta, gaar ahaan wadamada maaragtay burburku soo gaaray ee Soomaaliya ay u horreysay.
Waa garta marka la leeyahay shaqo abuur ha loo sameeyay da-yarta, ma waxaa loola jeedaa in wadamada shaqooyinka ay ku yarihiin dhallinyaro laga soo qaato wadamada kale la geeyo laga shaqaalaysiiyo, mase in gudaha dalalka dhalintaasi ay kasoo jeedaan lagu abuuro howlo shaqo?
Labadaba, laakiin waxaa la hormariyay in wadankooda gudihiisa shaqo abuur loogu sameeyo, tababar maxaahid tababar laga furo, kadibna hay-ado shaqo abuur ah loogu sameeyo dalka gudihiisa, iyo in dalalka bixiya shaqooyinku ay fursado shaqo siiyaan.
Waa gartay
labadaba
gartay. Wararka qaar waxay sheegayaan in kulanka looga hadlay sidoo kale la dagaalanka argagixisada ee dalalkaasi Carabta qaybo kamida iska kaashanayaan, marka taasi ma ku jirto ajendaha?
Maya, laakiin dhinaca bay ka kabaysay si toosa saas may ahayn, laakiin dhinaca shaqo abuurka marka laga hadlayayba waxaa laysla soo qaaday in fara badan dhallinyarada xag jirka noqonaysa ama geleysa dagaalada aan qiimaha badan ayaga ugu fadhiyin ay tahay rajo la-aan u muuqata. Sidaa daraaddeed in dhallinyaradii shaqo loo abuuro si ay u yeeshaan rajo nololeed oo fog.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka Soomaaliya oo kale maxaa si gaara looga yiri?
Soomaaliya runaantii aada baa lagu falanqeeyey. Waxaan dhihi karaa qodobka koowaad bay ahayd waxaa lambar laba ahaa dalka Yemen iyo Syria oo lambar saddex laga dhigay. Waxaa la yiri waxay ka mid tahay iyadu dalalka kasoo kabanaya hadda dagaaladii dowlad dhexana samaystay, waxaana laga dhex abuuri karo haddii la tayeeyo dowladda laftigeeda, lala dagaalamo musuq maasuqa, lagala shaqeeyo qaabkii loo abuuri lahaa maamul wanaag, in markaas ay dhallinyaradeedii rajo fiican oo dhaama wadanka hadda ku dhex jira burburka sida Yemen iyo siriya oo kale ay dhaanto soomaaliya, sidaa daraaddeed xoog loo saara sidii wax looga qaban lahaa, sidii dhalinyarada looga horjoogsan lahaa in ay rajo la-aan ugu biiraan wax fara badan oo maaragtay noloshooda mugdi gelinaya.
Waa gartay. Marka kulankan markuu ilaado oo hadda gabagabo ku dhowba, maxaad kala noqonaysaan wafdigiinni soomaaliya ee dhankeeda ka socday?
Waxaan kala noqonaynaa waxaa laisla soo qaadi doonaa lagu gabagabaynahayo. Marka gabagabadaasna waxaa lagu qaadan doonaa go-aamo, go-aamada lagu qaato fulintoodii baan la noqonaynaa haddii allayno.
Waa gartay. Marka maxay yihiin sida qaabka dhalinyarada shaqada loogu abuurayo, maxay tahay?
Waxay tahay in dhinaca beeraha, kalluumaysiga, waxa la yidhaahdo ganacsatada yaryarka ah, ganacsato loogu abuuri lahaa maalgelin yar inta loo siiyo oo ama dayn iyo deeqa labadaba isugu jirta, in la siiyo maaragtay lagu jiheeyo wax soo saarka dadda qaarkood, qaar in lagu jiheeyo wax soo saarka beeraha, qaar in lagu jiheeyo warshado yaryar oo warshadahan yaryarka ah maaragtay la yidhaahdo garab raratada ah sida sinsinta iyo tamaatinka, waxyaabaha dalku soo saara sidii warshadaha fudud ee broseska dhow maraya loo siin lahaa oo loogu deeqi lahaa iyaga oo gurub gurub la isugu ururinayo. Fikrado saasaha islaas raafahaya, laakiin ururintu waxay noqonaysaa haddii allayno maalinka axadda.
Shaqo la-aanta jirta dhalinyarada waxyaaba badan ayay ku qasabtaa, oo aan keliya ahayn inay ama maleeshiya u noqdaan ururo diimeedyo ama dhinacyo kale, sidoo kale dhalinyarada waxay ku qasabtaa inay ka dhoofaan wadanka oo ay qaarkood badaha ku dhammaadaan sida kuwii ugu dambeeyo kaleeto. Marka tahriibta waxyaaba looga hortagayo kaleeto ma lagu soo qaaday kulankaasi?
Si gaara tahriibka looma focus garaynin, laakiin waxay ka mid ahayd oo si guud u wada taabanaysay rajo la-aanta keenaysa inuu qofku ku tallaabsado wax noloshiisa mugdi gelinahaya. Taasna waxay soo gelaysaa tahriibka soo gelahaya dagaalo ku biirida dagaalada dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, oo qaarkood ilaa suuriya iyo yeman iyo hadda soomaali fara badan ama ay ku le-aanahayaan ama ka dagaalamahayaan laysla soo qaaday. Marka si guud bay u taabanaysaa in maaragtay loo abuuro rajo u diida ama ka hortagta in ay noloshooda halligaan.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Cammaan Cabdirasaaq Faarax Altaana ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada Rabaad igu waramayay.
haatana waxaad ka soo dhawaataan barnaamijkii aad jimca kasta xilligan oo kala dhagaysan jirteen ee Amuuraha Islaamka. Waxaynu soo diyaariyey oo inoola socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dalka Bangladesh ayaa waxaa toddobaadkan lagu dilay hogaamiyihii ururka islaamiga ah ee Jamaacatul Islaam, Sheekh Muticuraxmaan Nidaami, iyada oo lagu fuliyo xukun dil ah oo ay maxkamaddu hore ugu xukuntay, taasoo la xidhiidhay dembiyo dagaal. Haddaba waa kuma Muticuraxmaan Nidaami? Maxayse yihiin dembiyada loo haystay? waxaa inoo faahfaahinaya Axmed Iid Obsiye oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Sweden.
Nidaami wuxuu ahaa waxa weeyaan hogaamiyihii Jamaacatul Islaamiya ee ka jirta markaa dalka Bangladesh. Dib haddii aan taariikhda ugu laabanno, dalkii India markuu xornimada ka qaatay dalkii Ingiriiska ayaa waakii laba qaybood u kala qaybsamay, oo ah dhankan Pakistan oo markaa muslimiintu ku badnaayeen iyo India markaa oo hinduusku ay ku badnaayeen. Dalkii Pakistan laftiisu wuxuu u kala qaybsamay markaa laba qaybood, qayb galbeed markaa oo hadda Pakistan tan hadda jirta ah, iyo East Pakistan markaa oo hadda meesha ay ku fadhido Bangladesh weeyaan. Xiise kala duwan baa labada kooxood markaa u dhexaysay oo ku saabsan kala duwanaansho luqo. Bangladesh waxaa lagaga hadlaa Bengaaliga, dhinacan kalena waxaa lagaga hadlaa Urduga. Waxaa jirtay cabasho ay muujiyeen dadkan Bangladesh ku nool, oo ay markaa u arkayay in qoladan Pakistan degan ay awooddii dhaqaale iyo awooddii siyaasadeedba iyagu ay ku kaliyeysteen, taasoo keentay ugu dambeyntii 1917-kii inay Bangladesh ay markaa dadkii Bangladesh ay markaa dalbadaan inay ka go-aan Pakistan. Dhowr kooxood bay dadkii u kala qaybsameen markaa dalka Bangladesh laftiisa. Markaa koox baa jirta markaa diidanayd inuu dalku ka go-o Pakistan, qoladaasuu markaa ku jiray markaa ninkan Nizami, oo markaa asaasay markaa urur markaa militaria oo Albadr la odhan jiray, oo markaa taageersan markaa qoladan Pakistan oo waxyaabaha hadda lagu eedeynayo markaa in xasuuqyo kala duwan uu xilligaas markaa geysto u geysto dadkii mutacallimiinta ahaa markaa rabay inay Bangladesh ka go'do Pakistan.
Dadka dhaliilay dilka Mudiicu Raxmaan Nidaami ayaa sheegaya in dilkan uu ahaa mid siyaasadeysan maadaama oo dambiyadani ay dhaceen horaantii 7-meeyadii iyadoo intaasi kadib uu muddo dheer xildhibaan soo ahaa 9-meeyadii isagoo xitaa noqday markii dambe wasiirka beeraha ee dalkaasi.
Markaa kadib buu wasiir noqday waxaweye 2012-2012 meelahaas ayuu wasiir noqday 2006 baa ugu dambeysa markaa wasiirnimadiisa laba jeer buu wasiir noqday wasiirka qorsheynta iyo wasiirka warshadaha ayaan umalaya laba wasiir buu markaa ayuu laba marxalado kala duwan ayuu wasiir ahaan noqday. Markii dalkii Bangladesh uu xornimada qaatay oo markaa uu ka go'ay dalkii Pakistan ayaa waxaa la mamnuucay jamaacad islaamiya oo markaa ninkan Nadiim uu ku jiray markaa kadib waxa dhowr sano ayuu dibadda ka maqnaa dalkan Bangladesh. Waxaa dhacday markii dambe inqilaab baa ka dhacay Bangladesh oo military baa dalkii qabsaday. Kadib markaa ayaa loo ogolaaday markaa inuu dalka soo galo, halkaas ayuu ka bilaabay markaa waxa weeyaan dadaalkiisa siyaasadeed iyo xisbigiisa jamaacad islaamiya. 2009 ayay Bangladesh markaa waxay aasaastay maxkamad markaa waxa weeyaan caalami ah oo markaa baadha dambiyadii dagaalka ka dhacay markaa dagaalkii xilliyadii dagaalkii markaa xornimadoonka ee dalka Bangladesh ee 1971 dhowr siyaasi oo kala duwan ayaa markaa la bilaabay in la maxkamadeeyo. Waxa ugu dambeeyay ninkan markaa waxa weeyaan Nidaami baa ugu dambeeyay. Dad badan oo mucaarida waxa weeyaan waxay ku eedeeyeen markaa maxkamaddan inay tahay maxkamad siyaasadeysan. Maxaa dhacay raggii la wada tuhmay waxay ahaayeen rag ku jira mucaaridka ay ahaayeen. Inkastoo taas jirto haddana waxa weeyaan waakii Nidaami ugu dambeyntii waxa weeyaan lagu daldalay 12-kii bishan dalka Bangladesh.
Mudiicu Raxmaan Nidaami ayaa waxa uu aasaasay ururka Jamaacatul Islaam oo imika ka mid ah ururada ugu waaweyn dalka Bangladesh.
Jamaaca Islaamiya waxa weeyaan waa ururka siyaasadeed markaa Islaamiga ugu weyn dalka Bangladesh oo aaminsan markaa waxa weeyaan in ay Bangladesh markaa lagu dhaqmo markaa shariicada Islaamka. Wuxuu leeyahay garabyo kala duwan oo garabka dhalinyarada ah iyo garabyo kala duwan oo markaa ka shaqeeya siyaasadda iyo sidoo kale ka shaqeeya waxa weeyaan samafalka bulshada iyo waxyaabaha kala duwan ee la mid ah. Marka waa urur aad u weyn oo ballaaran weeyaan oo markaa doorashooyinkii kala duwanna waxa weeyaan kaalmo kala duwan ka qaatay oo xubinna kala duwan oo baarlamaanka iyo wasiirada ku yeeshay dalka Bangladesh.
Dunida Islaamka ayaa dilka sheekhan siyaabo kala duwan uga falceliyey sida uu faahfaahinayo mar kale Axmed Iid Obsiye.
Meelo kala duwan waa laga hadlay dalka Bangladesh hadii lagu bilaabo waxaa dhacday mudaaharaad ballaaran baa ka dhacay dalka Bangladesh gaar ahaan gobollada waqooyi. Aad baa loo dhaleeciyay markaa dilkan wadaadka ah. Dhowr inkastoo ayna xukuumada kala duwan ayna ka hadlin oo caalamka islaamiga ah laakiin haddana waxa weeyaan shakhsiyaad islaamiya oo kala duwan oo markaa ama ha ku jiraan xarakaadka kala duwan islaamiga ama ha noqdaan shakhsiyaad markaa madax bannaan oo aaminsan fikirkan in siyaasadda iyo islaamku ayna kala maarmin ayaa iga laftooda halkan lagu dilay markaa sheekha Cambaari.
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu dil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen baraadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka, halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7-8 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
sa سهرين قبدي إذا عدى أيين السوق نيه هبين كانوا كلنا ده صدق حبلاط بين كل شقين على بدي نيو جورنا فرصة ميقان كاهو سيون ليلة هذا أنت بنو حضور بده هبين كنا السوق بتو هس الجبر قاضيس
أو موسيقى أنا هدي كو جدًا بيلقوا فري رست
absolutely مركا يوروب جينيو أيه نوع وده نجي سنة نا يودد كنا نجي سنة يبقى المقدر كودا نصنو أنت أنا العدد حرن
قرار الصعود عن ترشاها سريد النصيب قليو سيرات بحيان أركا وحال صبي يا قلبي قال قربا وأركا سوي قال نفتان صمبي يا تنا سمان كفشة 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 رجدا وحالان صبيا قلبي قال قربا وركا سويا نفتان صبيا تنا سمان كفشة 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 رجدا وحن خصيتك لبيجا سحبان وقان حبيجا وحن خصيت عندي وحن كتير سحرك
عودك عسيبة إجر على هذا ويروب جاي أيان إذا عدين أرور نمك وسقف ميري الناس سهر عيلة نور سهر عبد أحمد يدمان بفرسمي قانا ذا في وايد وحيد اللي ينتين ومرك لكل مدونة نبت قليل
وركا سويا نفتان صبيا تنا سمان كفشة 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 رجدا وحن خصيت كالو بيجا سحبان وقان حبيجا وحن خصيت عندي وحن كتير سحرك وحن كحساس دريجا سلك لو ديجا اشتيجا وحن خصيت كالو سحبان وقال حبيقا وحاق ستا عندي وحاق كتير سحرتا وحاق حساس دريقا وحاق صبيا قلبي قربا وركا سويقا نفتان صمرياتنا سمان كفشة 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 رجدان